Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan li wajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbal 'alamin innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas kebaikan, terus menjadikan kita orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Sehingga nikmat-nikmat ini terus Allah jaga untuk kita dan Allah berikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahiman wa rahmakumullah. Pembahasan kita masih tentang zakat emas dan perak. Dan kita telah membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat emas dan perak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak. Masalah yang akan kita bahas pertama, ini masalah yang sangat penting dan banyak dibahas oleh para ulama, yaitu zakat perhiasan. Zakat perhiasan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah perhiasan-perhiasan yang terbuat dari emas dan perak itu wajib dizakati juga? Sebagaimana emas dan perak ketika tidak menjadi perhiasan. Sebagaimana emas dan perak ketika dia merupakan alat tukar dinar dan dirham. Para ulama mengatakan dinar dan dirham itu wajib dizakati. Ini disepakati oleh para ulama. Dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak. Dua-duanya wajib dizakati dengan nisab yang berbeda. Apakah emas yang dijadikan sebagai perhiasan atau perak yang dijadikan sebagai perhiasan itu wajib dizakati? Para ulama di sini, ya, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mereka sepakat bahwa emas dan perak yang dibentuk menjadi perhiasan ketika statusnya diharamkan, maka tetap wajib dizakati. Ustaz, bagaimana maksudnya emas dan perak menjadi perhiasan tapi statusnya diharamkan? Contohnya, apabila yang memilikinya dan yang memakainya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, dia dilarang untuk berhias dengan emas. Bagaimana kalau dia punya banyak perhiasan emas? Maka jawabannya, emas-emasnya tersebut wajib dizakati. Karena emas bagi dia tidak boleh dipakai. Dia tidak boleh memakainya sebagai perhiasan. Maka tidak ada bedanya emas di tangan dia. Baik digunakan untuk perhiasan atau tidak digunakan untuk perhiasan. Ya, makanya masalah ini harus kita pisahkan dari masalah yang kita bahas. Masalah yang kita bahas adalah zakat perhiasan emas dan perak yang hukumnya halal, yang dibolehkan oleh syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sama dengan perhiasan emas yang diharamkan dengan emas-emas dalam bentuk lain yang diharamkan. Contohnya misalnya patung. Kalau misalnya ada orang saking kayanya dia punya patung emas. Dia punya patung emas. Apakah dia wajib menzakatinya? Jawabannya jelas. Dia wajib menzakatinya. Karena itu merupakan emas yang diharamkan. Ya. Dia haram menjadikan emas seperti itu. Patung itu diharamkan. Kalau dia punya emas berupa patung, ya diharamkan dan wajib dizakati. Kalau misalnya ada boneka kecil dan bentuknya emas, maka ini wajib dizakati. Karena boneka bagi orang yang dewasa itu diharamkan. Emas yang bentuknya seperti itu wajib dizakati. Dan ini ya tidak ada perbedaan di kalangan para ulama karena emasnya statusnya diharamkan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah wajibnya zakat untuk perhiasan emas yang dihalalkan. Ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa perhiasan emas dan perak wajib dizakati secara mutlak. Ya, wajib dizakati. Baik dipakai ataupun hanya disimpan. Ini adalah pendapatnya beberapa ulama, ya. Dan banyak ulama kontemporer yang menguatkan pendapat ini. Di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah para ulama dalam mazhab Hanafi. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dirajihkan atau dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, begitu pula Syekh bin Baz, ya, Syekh Farkus, ya, juga menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini berdalil, ya, dengan keumuman yang ada dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yakmizuna adh-dhahaba wal-fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dan redaksi ayat ini bersifat umum. Emas dan perak. Tidak ada batasannya. Sehingga masuk di dalamnya semua emas dan perak. Baik itu berupa perhiasan atau batangan atau dibentuk dalam atau dijadikan sebagai alat tukar. seperti dinar dan dirham. Kata-katanya umum. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Maka mencakup semua jenis emas dan perak. Wajib dizakati kenapa? Karena yang tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, termasuk di antara infak di jalan Allah adalah zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bersifat umum hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibi dhahabin la yu'addi ma fiha illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah safa'ih min narin yuqwa biha." Tidak ada seorang pun yang punya emas dan dia tidak menunaikan kewajiban yang ada padanya. Ya, di antaranya zakat. Illa ju'ila lahu yawm al-qiyamah, kecuali pada hari kiamat nanti emas itu dijadikan untuknya safa'ih min narin yuqwa biha. Jadi lempengan-lempengan emas yang orang tersebut disetrika dengannya. Di sini disebutkan sahibi dhahabin, pemilik emas. Tidak dibatasi di sini apakah emas tersebut emas batangan ataukah emas tersebut dijadikan sebagai alat tukar, yaitu dinar, ataukah emas tersebut adalah emas perhiasan. Ketika tidak ada batasannya, maka berarti mencakup semuanya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa emas perhiasan itu wajib dizakati. Mereka juga berdalil dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang perhiasan emas secara khusus, bahwa itu wajib dizakati. Di antaranya hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Hadis dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi. Anna imra'atan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Suatu ketika ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama wanita ini seorang anak perempuannya. Bersama perempuan ini anak perempuannya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani ghalidatani min dhahab. Dan di tangan putrinya perempuan tersebut ada dua gelang yang besar yang terbuat dari emas. Faqala laha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan ini, atu'tina zakat hadha? Apakah engkau telah memberikan zakatnya ini? Maksudnya zakatnya emas ini. Emas yang sudah dibentuk menjadi dua gelang besar. Qalatlah. Maka perempuan ini menjawab tidak. Perempuan ini tidak menzakati emas yang bentuknya adalah dua gelang besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurruki an yusawwirakillah bihima yawmal qiyamah siwaraini min nar. Apakah kamu senang Apabila di hari kiamat nanti, kamu dipakaikan gelang dari api neraka, فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَقَالَتْهُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَلِرَسُولِهِ. Mendengar perkataan ini, perempuan tersebut langsung melepaskan dua gelang besarnya dan melemparkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perempuan ini mengatakan, kedua gelang besar ini untuk Allah Azza wa Jal dan untuk Rasulnya. Hadis ini dengan tegas menjelaskan wajibnya zakat dari perhiasan emas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman neraka. Ancaman api neraka bagi orang yang tidak menunaikan zakat perhiasan gelangnya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada juga hadis-hadis yang lain ya. Ada juga athar dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada athar dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna mra'atan sa'alathu an zakatil huli. Ada seorang perempuan yang bertanya kepada sahabat Ibn Mas'ud tentang zakat perhiasan. Faqal idza balagha 200 dirham fazakkih. Apabila perhiasan tersebut mencapai 200 dirham, maka zakatilah. Maka zakatilah perhiasan itu. Kemudian perempuan ini mengatakan, inna fi hijri yatama li afa adfa'uhu lahum. Sungguh di rumahku ada beberapa anak yatim. Apakah aku boleh memberikan zakat kepada mereka? Qala na'am. Maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, iya, boleh bagimu untuk memberikan zakat itu kepada mereka. Ada juga athar dari sahabat Umar. Ada athar dari sahabat Abdullah ibn Amr. Ada juga athar dari sahabat-sahabat yang lainnya. Intinya, athar-athar tersebut menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Dan ini pendapat para ulama yang kalau lihat dalilnya ya, itu sangat kuat ya. Namun di sana ada pendapat yang kedua, dan pendapat ini dipilih oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dalam masalah ini mengatakan bahwa zakat perhiasan baik dari emas maupun perak tidak diwajibkan. Selama perhiasan tersebut perhiasan yang dihalalkan bagi seorang perempuan. Ini dipilih oleh sahabat Ibnu Umar. Ini juga pendapatnya sahabat Jabir. Pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Juga pendapatnya Asma binti Abi Bakar. Dan pendapat ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pendapat yang sangat kuat juga, karena berpegang pada kaidah asal, al-aslu bara'atu dhimmah. Hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan, bebas dari kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat dari perhiasan emas dan perak, maka pada asalnya perhiasan emas dan perak itu tidak wajib dizakati. Lalu bagaimana mereka menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mereka memilih pendapat wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak? Bagaimana mereka menjawab ayat Al-Quran, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Para ulama ini mengatakan bahwa ayat tersebut itu berkaitan dengan emas dan perak yang selain untuk perhiasan. Mereka menjawab yang dimaksud dengan emas dan perak di situ adalah misalnya seperti dinar dan dirham. Karena itulah yang biasanya dikeluarkan infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka gunakan untuk membatasi emas dan perak di situ adalah dinar dan dirham. Atau yang semisal dengan dinar dan dirham. Karena apa? Karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Jadi mereka mengatakan bahwa ayat itu tidak mencakup emas dan perak yang dijadikan perhiasan. Sedangkan para ulama di pendapat pertama tadi mengatakan ini kan lafalnya atau redaksinya kan umum. Maka harusnya emas dan perak yang dijadikan perhiasan masuk di dalamnya juga. Para ulama yang ada dalam pendapat yang kedua mengatakan tidak, itu tidak bersifat umum karena ada kata-kata wala yunfiqunaha fi sabilillah. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah dan biasanya yang diinfakkan di jalan Allah adalah dinar dan dirham. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan? Maka para ulama ini mengatakan hadisnya tidak sahih. Hadis Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya dalam masalah ini dianggap tidak sahih. Dan juga hadis-hadis yang lain yang dengan tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak dikatakan hadisnya lemah. Ada perkataan dari Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan wa idza 'arafta hadza فقد قدمنا أن حديث السوارين قد قال الترمذي فيه إنه لم يصح في الباب شيء. Apabila engkau telah mengetahui ini, maka sungguh telah kami jelaskan di depan bahwa hadis yang menjelaskan tentang dua gelang telah dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab tersebut. Lam yasih fil babi syai'un. Tidak ada satupun hadis yang sahih dalam bab ini. Berarti At-Tirmidzi melemahkannya. Wal hadithul ladhi ba'dahu an Amr ibn Shu'aib da'ifun. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan, sedangkan hadis yang setelahnya, yang diriwayatkan dari Amr ibn Shu'aib itu adalah hadis yang lemah, kama taqaddam, sebagaimana telah dijelaskan di pembahasan yang lalu. Falam yabqa fil babi ma yasluhu lil ihtijaj bihi. Maka tidak ada yang tersisa dalam bab ini hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Wala siyama ma'a ma warada min annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman amarahu bi an ya'khudha min kulli 40 dinaran. Terutama atau apalagi melihat hadis yang menyebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mengambil 1 dinar dari setiap 40 dinar. Wa qad kana lis-sahabah wa ahalihim min al-hilyati ma huwa ma'rufun. Ya, jadi maksud dari Asy-Syaukani di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan sahabat Mu'adz untuk mengambil zakat dari perhiasan. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula keluarga mereka, mereka memiliki perhiasan-perhiasan. Walam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam amarahum biz-zakati fi dzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk mengeluarkan zakatnya dalam riwayat yang sahih. Bal kana Mu'adz ya'idun nisa wa yushiduhunna ila shadaqah. Bahkan sahabat Mu'adz memberikan nasihat kepada kaum perempuan agar mereka mengeluarkan sedekah. Agar mereka mengeluarkan sedekah, ya, di antaranya dari perhiasan mereka. Intinya di sini, ya, ini perkataan dari Asy-Syaukani panjang, ya, yang menjelaskan masalah ini, dan ini dari kitab As-Sail Al-Jarrar. Beliau panjang lebar menjawab dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama yang mewajibkan zakat perhiasan secara mutlak. Inti dari jawaban tersebut, tidak ada dalil yang sahih, yang tegas menjelaskan tentang wajibnya zakat perhiasan. Sedangkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak dari para sahabat wanita yang punya perhiasan emas. Dan ini menunjukkan tidak wajibnya zakat dari perhiasan emas dan perak. Ya, bisa difahami ya. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak sahabat perempuan yang punya zakat, yang punya perhiasan emas dan perak. Tapi tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ya, ini kalau bisa diterima ya perkataan bahwa hadisnya tidak sahih. Makanya dalil ini menjadi mentah ketika disampaikan kepada para ulama yang ada di pendapat pertama. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis-hadisnya tadi kuat dan bisa dijadikan sebagai dalil. Sedangkan ulama-ulama ini mengatakan hadis-hadisnya lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Adapun perkataan para sahabat, maka tidak bisa dijadikan dalil di sini. Perkataan para sahabat tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah ini. Kenapa? Karena termasuk di antara syarat perkataan sahabat bisa dijadikan dalil adalah ketika tidak ada perbedaan pendapat di tengah-tengah mereka. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi ya disebutkan dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau mewajibkan zakat. Disebutkan juga dari sahabat Ibnu Umar. Sebentar, bukan sahabat Ibnu Umar. Disebutkan juga sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Ya. Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud. Beliau juga mewajibkan zakat. Ada juga sahabat athar atau pendapat dari sahabat Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Ya. Mereka mewajibkan zakat perhiasan. Di sisi lain, ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak mewajibkan zakat perhiasan. Ada juga Asma binti Abi Bakar. Ya. Beliau juga seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, putrinya Abu Bakar, ya. Dan beliau tidak mewajibkan zakat. Ada juga atsar dari sahabat Ibnu Umar yang tidak mewajibkan zakat. Ya ini ada juga pendapat dari sahabat Jabir Ibn Abdillah tidak mewajibkan zakat perhiasan. Intinya di sini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berbeda pendapat. Maka ya tidak boleh ya kita mengambil dalil dari athar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Karena mereka berbeda pendapat. Sehingga yang bisa menjadi dalil di sini adalah ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'annya umum, sedangkan para ulama yang tidak mewajibkan mengatakan ayat tersebut untuk dinar dan dirham dan yang semisal dengannya. Perhiasan tidak masuk di dalamnya. Sedangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khusus menjelaskan tentang zakat emas dan perak diperselisihkan. Makanya para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini masalah yang perselisihan di dalamnya sangat kuat. Mayoritas ulama mengatakan tidak ada zakat untuk perhiasan emas dan perak. Sebagian ulama mengatakan ada kewajiban zakat untuk emas dan perak yang dijadikan sebagai perhiasan. Makanya kita harus toleran di sini. Kita harus menghormati pendapat yang menyelisih pendapat yang kita pilih. Karena memang dalilnya kita lihat dua-duanya sangat kuat. Ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama. Ya, ana secara pribadi lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang mereka mengatakan tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kenapa? Karena perhiasan emas dan perak ini seperti barang-barang lain yang dipakai. Barang-barang lain yang dipakai. Tidak ada kewajiban zakatnya. Kita punya mobil yang kita pakai sehari-hari. Apakah wajib kita zakati? Jawabannya tidak. Padahal mobil itu, ya apalagi mobil-mobil yang mahal ya, itu melebihi nisab emas. Kalau dilihat harganya. Tapi dia tidak wajib dizakati. Karena dipakai. Kita punya rumah. Rumah itu harta. Dan kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena dipakai. Kita punya baju. Kita punya perkakas rumah. Yang kalau kita total, itu kemungkinan besar lebih mahal dari nisab emas dan perak. Tapi tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena itu harta yang dipakai. Bahkan para jemaah sekalian, rahimana warahmatullah, kalau kita punya pabrik, kita punya usaha rumah makan, atau kita punya usaha misalnya kandang ayam, atau kita punya usaha yang lainnya, kantor misalnya. Harta-harta yang dipakai untuk usaha itu tidak wajib dizakati. Harta-harta yang dipakai untuk usaha tidak wajib dizakati. Kalau misalnya perusahaan itu punya 1000 mobil yang dipakai untuk operasional, apakah wajib dizakati? Jawabannya tidak. Karena apa? Dipakai. Maka perhiasan emas dan perak juga dekat dengan harta-harta yang seperti ini. Para jemaah sekalian rahimahun rahimahullah, ini pandangan pribadi ya. Bisa diambil, bisa juga tidak. Tapi yang jelas, ini pendapat mayoritas ulama. Ya. Dan saya juga ya tetap menghormati pendapat yang mengatakan wajibnya zakat untuk perhiasan emas dan perak. Kalaupun ada orang yang menzakati perhiasan emas dan peraknya, itu sesuatu yang sangat baik. Ya. Dan itu akan sangat besar maslahatnya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang fakir. Ya, saya tidak mengingkari sama sekali orang yang menzakati perhiasan emas dan perak. Dan kalau mereka mau demikian, ya mau, maka itu adalah suatu kebaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kita beralih ke masalah yang lain. Bagaimana dengan perhiasan yang tidak terbuat dari emas dan perak, yang bisa jadi lebih mahal daripada perhiasan emas dan perak? Jawabannya para jemaah sekalian rahimahullah wa'alaikumullah, kalau perhiasan emas dan perak tidak wajib dizakati, apalagi perhiasan dari yang lainnya. Seperti misalnya permata. Perhiasan dari permata. Bisa jadi permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Atau misalnya ada benda lain yang harganya lebih mahal dari emas dan perak dan dipakai untuk perhiasan. Kita katakan itu tidak wajib dizakati. Baik, ini zakat perhiasan yang terbuat dari selain emas dan perak. Kita katakan tidak wajib dizakati. Tapi bagaimana dengan perhiasan yang diharamkan? Misalnya piring yang terbuat dari emas, gelas yang terbuat dari emas, sendok yang terbuat dari emas. Begitu pula yang terbuat dari perak. Kalau ada piring terbuat dari perak, gelas terbuat dari perak, sendok terbuat dari perak, walaupun dipajang saja, apakah itu wajib dizakati? Jawabannya wajib dizakati. Wajib dizakati. Karena apa? Karena itu emas dan perak yang diharamkan. Emas dan perak yang diharamkan ini tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Bahwa pembahasan zakat perhiasan emas dan perak tidak mencakup perhiasan emas dan perak yang diharamkan. Itu hanya pada emas dan perak yang menjadi perhiasan yang dibolehkan. Apa dalil haramnya? Dalil haramnya di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "La tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Ya, ini larangan untuk meminum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Dan itu menunjukkan bahwa wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Makanya dia haram digunakan. Dan ketika kata-katanya tidak boleh minum, maka itu juga berlaku untuk makan. Itu juga berlaku untuk makan. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan dengan tegas. Dan jangan sampai kalian memakan dari wadah-wadah tersebut. Wala talbasu al-harira wad-dibaj. Dan jangan sampai kalian itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Baik itu sutra yang lembut maupun sutra yang kasar. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya yang demikian itu untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Untuk orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya, ini yang menunjukkan ya bahwa emas dan perak yang digunakan untuk alat makan dan minum, ya, itu diharamkan. Ketika itu diharamkan, maka menjadi wajib dizakati. Karena dia tidak sah sebagai perhiasan. Ya, dia tidak sah sebagai perhiasan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya yang masih ada kaitannya dengan zakat emas dan perak adalah zakat profesi. Apakah hasil dari pekerjaan kita yang kita dapatkan setiap hari dalam bentuk gaji, afwan, setiap bulan dalam bentuk gaji, itu wajib dizakati? Ini masalah kontemporer ya. Di zaman kita ada sebagian ulama yang mengatakan wajibnya zakat profesi. Gaji itu wajib dizakati dan kewajiban zakatnya itu setiap bulan. Ada yang berpendapat demikian. Maka menjadi penting bagi kita ya untuk mengetahui hukum masalah ini. Baik, di sini disebutkan asy-syakhsul muwaddaf aw al-'amil alladhi yataqadha murattaban syahriyan aw usbu'iyan aw nahwa dhalik la yakhlu min ahadi amrayn. Seorang pegawai atau pekerja yang dia mengambil gajinya tiap bulan atau tiap pekan atau yang semisalnya, maka keadaannya tidak keluar dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, an yakuna indahu malun balagan nisab. ثم يستفيد مال الراتب كل شهر زيادة عليه. Keadaan yang pertama, orang ini sudah punya harta yang mencapai nisab. Jadi misalnya dia punya uang 200 juta. Dia kerja, dapat gaji setiap bulan. Atau dapat gaji setiap pekan. Dan dia punya simpanan 200 juta. Punya simpanan 500 juta. Punya simpanan 1M. Ini keadaan yang pertama. Disebutkan di sini, فَهَذِهِ هِيَ الْحَالَةَ الثَّالِثَةَ أَلَّتِي تَقَدَّمَتْ مِنْ أَحْوَالِ الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ فِي الْحَوْضِ. Maka ini adalah keadaan yang ketiga yang pernah kita bahas, ya, dari keadaan-keadaan harta yang didapatkan oleh seseorang di tengah haulnya. فَلِهَذَا الْمَالِكْ أَنْ يَجْعَلَ لِنَفْسِهِ جَدْوَلَ حِسَابٍ لِكَسْبِهِ يَخُصُّ فِيهِ كُلَّ مَبْلَغٍ مِنَ الْمَبَالِغِ الَّتِي يُوَفِّرُهَا مِنَ الرَّاتِبِ وَيُضِيفُهَا عَلَى مَالِهِ وَيُخْرِجُ زَكَاةَ كُلَّ مَبْلَغٍ بَعْدَ مُضِيِّ الْحَوْلِ عَلَيْهِ مِنْ تَارِيخِ امْتِلَاكِهِ إِيَّاهُ. Maka di sini dia punya beberapa opsi, punya beberapa pilihan. Orang ini, opsi yang pertama ya, orang ini bisa menjadikan waktu setiap dia mendapatkan gajinya sebagai patokan haulnya. Jadi misalnya dia dapat gaji di bulan Muharram. Gajinya misalnya 10 juta. Di simpanannya dia punya uang misalnya 200 juta. Maka dia boleh ya menjadikan 10 juta ini haulnya di bulan Muharram tahun depan. Bulan Muharram tahun depan. Dia baru menzakati 10 jutanya ini. Ini dengan catatan ya, 10 juta itu tidak berkurang. Dengan catatan 10 juta itu tidak berkurang. Maksudnya 10 juta tidak dia pakai untuk apa-apa. Kalau ternyata 10 juta ini habis di akhir bulan, ya sudah, ya nggak ada kewajiban zakatnya. Ya, nanti bulan Safar dapat 10 juta lagi. Kalau dia tidak pakai untuk apa-apa lagi, karena dia punya penghasilan yang lainnya misalnya, maka dia boleh menjadikan 10 juta di bulan Safar itu haulnya di bulan Safar tahun berikutnya. Baru dia menzakatinya. Boleh. Kemudian dia dapat gaji lagi di bulan misalnya Rabiul Awal. Dapat gaji lagi di bulan Rabiul Tsani. Dapat gaji lagi di bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah. Ya ini gaji-gaji tiap bulan ini kalau misalnya sempurna terus, tidak dipakai untuk yang lainnya, maka boleh dizakati dengan cara sampai di tahun berikutnya, di bulan yang sama. Kenapa dia wajib zakat dengan 10 juta itu? Karena dia punya 200 juta tadi. Sehingga dia wajib menzakatinya. Jadi nanti misalnya bulan Muharram di tahun depan, dia mengeluarkan 1/40 dari 10 juta. Sebagai zakat 10 juta yang dia dapatkan di tahun sebelumnya. Di bulan Muharram tahun sebelumnya. Ya, ini harus dikasih ya garis bawah bahwa apabila uang ini tidak berkurang. Kalau uangnya berkurang ya sudah. Dia tidak wajib menzakatinya. Maksudnya berkurang ini habis ya. Baik, opsi yang kedua, ini opsi untuk orang yang ingin mudah dan juga di sisi lain dia menunaikan lebih dari kewajibannya. Dia boleh memasukkannya ke haul uang simpanannya. Misalnya dia tadi punya simpanan 200 juta. Haulnya di bulan Ramadan. Maka sampai di bulan Ramadan, dia hitung uangnya. Misalnya 200 juta ditambah penghasilan dia tiap bulan berapa. Yang tersisa tentunya ya. Yang tersisa di bulan Ramadan berapa. Digabungkan saja. Kemudian dizakati semuanya. Misalnya jadi 250 juta. Ini kan ada yang dari gajinya itu kan sebenarnya belum mencapai haulnya. Tapi dia tidak ingin ribet ya. Maka caranya seperti ini. Sudah masukkan semuanya uang yang tersisa dan gabungkan dengan uang simpanan tadi. Kemudian setelah itu keluarkan 1/40-nya. Keluarkan 1/40-nya. Baik. Opsi yang ketiga. Opsi yang ketiga, dia zakati uang sisa dari gaji setiap bulannya. Uang dari gaji setiap bulan dia zakati. Misalnya, dia punya gaji 10 juta. Setelah dipakai, di akhir bulan tinggal 5 juta. Sudah, dia zakati. 5 juta itu dibagi 40 berapa? Nanti ketika sampai di haul uang simpanannya, dia tinggal menunaikan zakat sisanya. Dia tinggal menunaikan zakat sisanya berapa. Ini juga bisa dilakukan ya. Dan cara yang pertama dan cara yang terakhir agak ribet ya. Yang paling enak adalah cara yang kedua. Sudah sampai ke haul uang simpanan, yang tersisa di situ berapa, ya, maka dikeluarkan 1/40-nya. Dikeluarkan 1/40-nya. Ini lebih simpel, ya. Ini juga dari sisi kewajiban juga lebih aman ya. Dia telah melakukan kewajiban zakatnya bahkan lebih dari itu. Karena ada sebagian dari hartanya yang telah dia zakati padahal belum mencapai haulnya. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah. Kalau kita melihat dalil-dalil dalam syariat, maka wajibnya zakat profesi merupakan pendapat yang lemah. Wajibnya zakat profesi tidak berdasarkan dalil yang kuat. Karena tidak ada dalil yang mendasarinya. Tidak ada dalil yang kuat yang mendasarinya. Kenapa? Coba lihat. Orang-orang yang mengatakan bahwa zakat profesi itu wajib tiap bulan. Wajib tiap bulan. Mereka itu berpatokan pada nisab apa? Mereka berpatokan pada nisab apa? Kalau nisabnya nisab emas, kenapa kewajibannya setiap bulan? Sedangkan emas itu kewajibannya setahun sekali. Kenapa nisabnya patokannya pada emas, tapi waktu wajibnya menyelisih emas? Ini kan tidak pas ya, tidak sinkron. Kemudian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, kenapa mereka tidak memperhitungkan bahwa bisa jadi gaji tersebut habis sebelum akhir bulan? Kewajiban zakat itu kan pada harta yang tersisa. Kewajiban zakat itu pada harta yang tersisa. Orang yang punya gaji 10 juta, bahkan 20 juta, bahkan 30 juta. Kan bisa jadi di akhir bulan sudah dia gunakan untuk kebutuhan dia. Bisa jadi habis, bisa jadi bahkan kurang, minus. Karena kebutuhan yang banyak. Bisa jadi di bulan tersebut dia punya acara besar, misalnya menikahkan anaknya. Gajinya 30 juta, habis di situ. Bahkan simpanan-simpanannya pun dikeluarkan juga. Dalam zakat profesi, orang seperti ini tetap wajib menzakatinya. Maka ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan konsep zakat ya. Sangat bertentangan dengan konsep zakat. Konsep zakat itu ada nisabnya. Mereka memakai nisab emas atau memakai nisab perak. Tapi mereka menyelisih syarat wajibnya zakat emas dan perak, yaitu harus ada haulnya. Mereka tidak mengindahkan masalah haul ini. Mereka juga tidak mengindahkan masalah bahwa zakat itu dari uang yang tersisa, bukan uang yang masih digunakan. Kemudian para jemaah sekalian rahimah wa rahmatullah. Di zaman dulu, di zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sudah ada gaji. Sudah ada apa? Gaji. Para mujahidin di zaman sahabat Abu Bakar, di zaman sahabat Umar, dan zaman-zaman setelahnya, itu ada gaji tiap bulannya. Tapi tidak ada penjelasan tentang zakat gaji ini. Tidak ada kewajiban membayar zakat tiap bulan. Maka kalau di akhir-akhir ini ada orang-orang yang mewajibkannya, maka ini menyelisihi orang-orang di awal Islam. Tentunya pendapat seperti ini pendapat yang lemah. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ustadz, kalau ada orang yang sukarela seperti itu, boleh enggak? Jawabannya boleh. Tidak ada masalah. Ya. Menunaikan sesuatu yang melebihi kewajiban, itu kebaikan. Tidak ada masalah. Tapi mewajibkannya, ini perlu dalil yang kuat. Demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.